Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти харчування подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін на харчі, пропонуючи людям більш заробляти. За кошт чого ростуть ціни і чому при середній якості кошти на білоруські продукти харчування досягнули сусвітнього узровню? Про це Ігор Корній.
Поводле Менского городского управления статистики, цены на харчовые товары у столицы за студень-красовик 2008 году повеличились в среднем на 18% поравнально с таким же периодом 2007-го. Цена олею выросла на 88%, макаронов и сметанкового масла на 30%, молока и молочных продуктов на 28%, сыров на 23%, садовина подорожила на 45%. Віце-прем'єр Ураду Білорусі Андрій Кабяков заявив, що надалі Совет міністрів буде компенсувати рост ціну підвищенням заробної плати. При цьому зрозуміло, що слідом за заробками потягнуться вверх і ціни найбільш запотребованої продукції.
Ми не можемо просто наблюдати, що відбувається вокруг нас. Якщо ми зробимо якийсь ціновий оазис на території нашого держави, на тисіте небольшое, ми просто можемо отримати як відповідь определенний дефіцитний ринок по цілій категорії товарів, на яких ціни вже в 2-2,5 рази ніж.
Вытворцы с плянами Ураду с большего сгодные. Наместница директора по экономице Городенского мясокомбинату Светлана Буян кажа, что подвышать кошты треба уже деля того, каб не почался процесс вывозу харчов у регионы, где цены на продукты харчевания еще вышейшие. Але наврать все теперешние тенденции дают подставу указать, что белорусские продукты у ценовом сегменте будут истотно соступать замежным.
Себестоимость цены колбасных изделий 85% составляет стоимость мяса. Дорожает все, корма, всех добавок, а энергоресурсы – это только малая толика. В данном случае для нас, а, конечно, для сельхозпроизводителей, и энергоресурсы, и затратный весь механизм связан с этим. Отсюда складывается цена колбасы.
Коротей кажучи, с уликом сусветных тенденций, цены на продукты харчевания будут выключно расти.
При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства. То правильно в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажны для вывоза.
У обход жорстких административных нормов белорусские вытворцы шукают максимости выходу на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однако, как каже былый перший наместник старшини Менского облвыконкаму Александр Ярошук, який шмат годов отпрацевал у агропромысловом комплексе, такие высылки не мають особливого плену. Дорогую белорусскую продукцию немагчыма прадаць дзесьці яшчэ, апроч як у Беларусі.
Лепш туды імкнуцца гэтыя патокі той жа малочнай і мясной прадукцыі. Але гэта вялікае яшчэ пытанне. Выгодна гэта для нас ці не? Прадукцыя сельскагаспадарчай перапрацоўкі сур'ёзна датуецца. Усё гэта субсідзіруецца для спажыўцоў расійскіх. 2 мільярды даляраў, якія апошнімі гадамі атрымоўвалі сельгасвытворцы, яны ў канчатковым выпадку пераразмяркоўваюцца, калі гаворка ідзе пра тое, што мы прадукцыю ўжо перапрацаваную прадаём на расійскія рынкі.
Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. Яким чином система гандлю впливає на рост ціну? Гэта спробувала висвітліць наша кореспондентка Інна Студзінська, яка сьогодні побувала у одним со столичних універсамов і порозмовляла з його керівництвом.
Самый звичайный универсам у столичном микрорайоне Уручча. Насупраць литерально за 100 метров крытый рынок Дмитриеву Кермаш. Краме доводится конкурировать с коммерцийной структурой. Тому цены тут не самые высокие, але так само растуть. Гутару з намесницей директора Алла Ивановны.
Памятую, зусім, здається, недавно той самый майский хлеб каштовал 10-700 рублей. Зараз 1100. Як часто ви малюєте новые ценники?
На товары госпоставщиков на процент инфляции раз в месяц цены действительно повышаются. А коммерческая структура сей от нас не зависит.
Социально значные товары – молоко, хлеб, мясо, городнина, бульба, капуста, морква, бураки. Бураков у краме нема. Морква голландская – 3500. Помидоры гешпанские – 7200 и ждановицкие – 6200. Гурки – 4500. Больше за все уразила звычайная капуста. Протягиваю размову зала Ивановны.
капуста, яблоки у нас растуть. Зараз я поглядела, капуста немецкая 4300, а свежая македонская зеленая, это молодая капуста, 5 с нечем тысяч. Что у нас, нема белорусской капусты?
У наших поставщиков мы работаем с оптовым рынком, с ХП «Партизанская». У них в наличии нет. Белорусской капусты в наличии нет. Конечно, это парадокс, чтобы это не было у нас своей белорусской капусты.
Зараз сезон начинается огороднина. Але не вельми падают кошты на помидоры, кроп, петрушка, 2000 гэты пучок. Вы чему так отбывается?
На эту огороднину, вот что вы сказали, парниково-тепличный комбинат. У него такие цены. Это наш постоянный поставщик. Конечно, дороговато, это слопнет.
С белорусской огороднины рекордсмен по ценах цибуля зеленая 19 360 рублей за килограмм. Дорожейший только испанский перец 28 640. До речи, днями у соседнем универсаме рублевским бачила над прилавком с перцем шильду «Удар по цене», а на ценнику 25 000. Ти практикуя крама знижки акции, пытаюся у Аллы Ивановны.
Конечно, мы тоже практикуем. С коммерческой структурой договариваемся, они снижают какую-то цену, мы снижаем торговую наценку свою.
А вы можете регулировать вот эту гандлевую наценку?
Конечно, регулируем. Кроме социальной значимых товаров. Если вот дорогостоящий товар, конечно, мы вместо 20% торговой наценки ставим, может быть, 15%, может, 17%, ну, чтобы трошки было дешевле, и 10%, и 5%.
Вот ваш прогноз. Повышение, повышение, повышение. Мы дочекаемся когда-нибудь, ти стоп, ти наоборот. Снижение, снижение.
Наверное, нет. Растем, растем, растем.
З кіраўніцтвам аднаго са сталічных універсамаў размаўляла Іна Студзінская. Ці разлічваюць маламаёмасныя грамадзяне на нейкую дапамогу ва ўмовах рэзкага росту цэнаў на прадукты харчавання? З горадні рэпартаж Сергія Астраўцова.
Гарадзенец Роман Юргель вельмі заклапочаны апошнім ростам цэнаў на харчы. Зарабляе ён няшмат, пасля ўсіх выплатаў застаецца яшчэ менш грошай.
И отремливается 340 тысяч на руки всего. Как прожить за такие гроши? А у храму ходишь за хлебом с молоком раз в день, то глядишь новые кошты, новые ценники на все там, на 100 рублей, на 50 рублей, что на 200. Про это не пишет ни Гродинская правда, ни иншие газеты. До людей эта информация не доводится с уладами, как люди не были сбентеженными и, так сказать, нигде не ходили по заборам. Танкам с плакатами, что повысить заробки и понизить кошты.
А коли цены на харчовые продукты направду отпустить на свободу? Роман Юргель.
Какое отчувание? Ну, у нас люди на Беларуси толерантные, померковные. Тут, конечно, люди на площадь не выйдут, как у Воронежа. С плакатами ни бабульки, ни дядульки никто не выйдет. Люди будут выживать, как все белорусы, поедут на вёску, возьмут там лишние 2 сотки, бульбу посадят.
А вот что думает один из градинских пенсионеров.
Это вельми, кажут, хворовито отбивается на психологии, а больше всего на кармане. Пенсии что? И так растут цены в магазине. Все, бабки складывать. Может, что-нибудь образуется, и расходы вот на дачу дали трошки. А то поехать нелегко было, особенно что на автобусами, так это же прокладывай, понимаешь. Добрый послуговорный.
Ці будуць прадугледжаны нейкія кампенсацыі для маламаёмных грамадзянаў з увагі на магчымы новы рост цэнаў? З гэтым пытанням я звярнуўся ў цэнтр сацыяльнай абароны насельніцтва Ленінскага раёну Горадні.
Через нас пока еще эти вопросы не решались никакие, и поручений никаких не давались. У нас уже только то, что реально есть. Адресная социальная помощь. Есть помощь в виде детского бесплатного питания детям до 2 лет.
Хто реально можа разлічваць на такую дапамогу?
На это может рассчитывать любой человек, в семье у которого доходы не превышают бюджета прожиточного минимума. На каждого члена семьи. Сегодня бюджет прожиточного минимума 209 680, по-моему, рублей.
Я ще раз нагадаю слухачам, агулам по Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. А паводле Менскага гарадскога ўправлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік сёлета павялічыліся ў сярэднім на 18%.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Сёння прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гедзімінас Кіркілас, які знаходзіцца з візітам у Чэхіі, быў госцем беларускай службы «Радыё Свабода». Вось як ён адказаў на наша пытанне, ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб знізіць кошты шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры Еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам. Перадусім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама студэнтам. І вядома, разам з тым, мы хочам, каб цана была зніжаная. Бо, на мой погляд, віза – гэта толькі дакумент, які кантралюе ўезд людзей у шэнгенскую зону і выезд з яе. Літва цяпер у шэнгенскай зоне, і мы мусім трымацца агульных правілаў. Я веру, што мы здолем пераканаць Еўракамісію і ўсе шэнгенскія краіны, бо яны цяпер на пачатку даволі падазрона глядзяць на новых удзельнікаў шэнгенскай зоны. Пераканаць іх, што віза павінна каштаваць не 60 еўра, а, скажам, 5 еўра. Просто каб фіксаваць, што такія дакументы выдаюцца і што яны ёсць. У будучыні, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, ясна, што будзе бязвізавы рэжым. Я ў гэтым не сумняваюся. Але на сёння наш урад прагматычна імкнецца, па-першае, спрасціць візавы рэжым для некаторых групаў, атрымаць дазвол на выдачы доўгатэрміновых візаў большай колькасці людзей і, па-трэцяе, прынцыпова зрабіць візы таннейшымі.
Цалкам інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гедзімінасам Кіркіласам вы можаце прачытаць на сайце свабода.орг, а ў эфіры яно прагучыць у суботу 24 траўня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш, чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога ад 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слоніме не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю, расказвае Вячаслаў Кулік.
Ліст, які заяўнікі атрымалі з Канстытуцыйнага суду, займае 3 старонкі тэксту. Актывістка Лена Будковская заявіла свабодзе, што перадусім гэты дакумент стане цяпер інструментам барацьбы супраць забаронаў уладаў на грамадскую дзейнасць насельніцтва.
Мы звярталіся наконт таго, што мы не маем права збіраць, распаўсюджваць інфармацыю. Там напісана, што артыкул 34 Канстытуцыі нам гэта гарантуе. І мы вырашылі, што проста па гэтаму лісту мы можам цяпер пісаць звароты ў суды пра тое, што парушаны нашы канстытуцыйныя правы, калі яны палічаць, што мы неправы.
Са словаў Алены Будковскай, зварот у Канстытуцыйны суд быў выкліканы неабходнасцю правесці мясцовы рэферэндум.
Таму што калі будуць заяўкі на мясцовы рэферэндум, у заканадаўстве ёсць лазейкі, якія дазволяць нам проста яго зарэзаць. Там напісана так: 10% від населення. Ми збираємо підпис. І не прописано, що 10% з кожного населеного пункту. А коли ми зробимо агулом, нам можуть сказати, пробачте, це не по закону. Є ось такі моменти. Там треба доповнювати це.
Поводле відказу Конституційного суду, від 1 липня у Білорусі набуває силу доповнення і зміни у закон об охові навокольного осяроддя. Артикул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Пытаюся у Аліны Будковскай, ці падмацоўвае гэта вестка спадзяванні на рэферэндум.
У любым выпадку мы ўсё аставляем, усе правы за сабой, таму што мы не ведаем, колькі гэта барацьба будзе цягнуцца, і мы будзем выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб гэта зрабіць.
Говорила громадская активистка Алена Будковская. А зараз моя коллега Алена Тиханович расскажа про уладальников компании «Август Бел» и передгісторію будавніцтва заводу у Дружным.
Беларускую кампанію закрытага акцыянернага таварыства «Август Бел» стварыў найбуйнейшы расійскі вытворца хімічных сродкаў абароны раслін закрытае акцыянернае таварыства «Август». Генеральны дырэктар гэтай фірмы Александр Ускоў, беларус паводле паходжання. Ёсць звесткі, што яго бацькі жывуць у Слоніме. Пра гэта сведчыць і факт прызначэння ў Беларусь прадстаўніком фірмы Сергея Ускова. Яго цяперашні офіс месціцца ў горадні на вуліцы імя Горкага. Першы участак пад планаванае будаўніцтва хімзавода быў абраны ў прамысловай зоне Калядзічы, што пад Менскам. Аднак, вывучыўшы ўплывы будучай вытворчасці на экалогію, 12 экспертаў Нацыянальнай акадэміі навук далі адмоўнае заключэнне. У выпадку аварыі хімічны завод пагражаў перад усім мікрараёнам Чыжоўка, Шабаны, Курасоўшчына, Лошыца. У выніку пад будаўнічыя планы трапіла прамысловая пляцоўка Менскай ЦЭЦ-5 паблізу пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага раёну. Тут адмерены ўчастак плошчай 13 гектараў. 5 гектараў з іх так званыя малапрадуктыўныя землі, якія засейваліся яшчэ гэтай вясной. Абаронцы экалогіі ў Беларусі называюць планы фірмы «Август» захопніцкімі і шкоднымі. У непасрэднай блізкасці ад пасёлку Дружны на глыбіні ад 35 метраў знаходзяцца падземныя гарызонты пітной вады, якая падаецца ў Менск. А паколькі новае будаўніцтва не прадугледжвае ачышчальных збудаванняў, то сцёкі і выкіды ў рэшце рэшт будуць трапляць у раку Свіслач, рэчышча якой зусім побач. Спецыялісты таксама даводзяць, што калі здарыцца аварыя, то выкіды дойдуць да Менску менш як за паўгадзіны. Да сталіцы ад Дружнага на прасткі ўсяго 23 кіламетры.
Расказвала Алена Ціхановіч. Тым часам адказу на пытання, чаму фірма «Август» карыстаецца падтрымкай старшыні Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, галоўнага санітарнага лекара Беларусі Валянціны Качаны, старшыні Менскага аблвыканкаму Леаніда Крупца, пакуль няма.
Травень 1863 году ускалыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавидами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Эта передача в нашем эфире «Хвилин праз 10» одразу после выпуску новинов. Магілёўская дабрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. Такое рашэнне 19 траўня прыняла ў Марокко Генеральная асамблея федэрацыі. На ўсёй постсавецкай прасторы магілёўскае аб'яднанне донараў адзінае, якое мае такі статус.
Старшыня арганізацыі «Кропля жыцця» Ігар Каваленка спадзяецца, што сяброўства міжнароднай арганізацыі донараў дапаможа беларускаму донарству.
Сяброўства федэрацыі дае нам доступ да юрыдычнай інфармацыі, якая тычыцца сусветнай практыкі донарства. Дазволіць абменьвацца вопытам і напрацоўкамі з калегамі другіх краінаў. У беларускім донарстве шмат праблем, перадусім у сацыяльнай абароне донараў. Падзяемся з дапамогай нашых калегаў з федэрацыі полепшить ситуацию с донорством на Беларуси.
Международная федерация организации у донора крови, створенная 4 снежня 1955 года. Украина объединяет донорские организации амаль с 50 краин у свету. Федерация мкнется полепшить якость донорства крови у свете. Президент Международной Федерации Организации у донора у крови Нилс Микелсон зазначил в интервью «Свободе», что сябровство белорусской неурадовой организации у федерации дозволит ей больше якостно працавать. У нас наладжаны добрый обмен досвідом у правядзенні кампаніі ў пашырэнні донарства. Шмат інфармацыі на гэтую тэму, а таксама на іншыя донарскія тэмы. Федэрацыя рэгулярна праводзіць трэнінгі па прыцягненні валантэраў у донарства. Потым гэтыя валантэры дапамагаюць донарскаму руху. Сказал президент Международной Федерации Организации у доноров крови Нилс Микелсон. Могилевская неурадовая организация «Кропля життя» – одинное объединение доноров у Беларуси. Мета организации – оборона правов и законных интересов доноров. У Могилевской областной управе аховы здоровья запевнюють, что серьезных проблем с донорством нема.
Проведена большая разъяснительная работа. Мы общались и с областным советом депутатов. Были выданы рекомендации о том, как помочь почетным донорам и как привлечь население для сдачи.
Поведомил супрацовник областной управы аховы здоровья. Летось у червені группа могилевских доноров тыдзень страйкавала супраць касавання льготаў. Донорам удалося захаваць 40% надбавку до пенсии. Магчымасць сыходзіць у адпачынак у любы зручный час. Акрамя того, только могилевские доноры отстояли бесплатный проезд у громадском транспорте у межах городу. Але все ж доноров позбавили двух важных компенсаций. 50% знижки на набыццё медичных препаратов и бесплатного протезования зубов.
Я додам, что на уліку у Могилевской станции переливания крови стоит каля 5000 доноров. На станции поведомили, что год от году колькость доноров у Могилеве скорочается. А зараз на черзі передача «Звонки на свободу». Реформа системи середньої едукації у Білорусі, діяльність влади і опозиції – теми обміркування у сьогоднішніх «Звонках на свободу». На питанні слухачів відказують науковець Тетяна Процька і старшиня громадської організації «Білоруський Хельсінський комітет» Олег Гулак. Передачу веде Галина Абакунчик.
У Беларуси черговая школьная реформа. 12-годовая средняя эдукация будет скорочена на один год. Комментар слухача.
Кто за 10-годовую эдукацию, кто за 11-годовую. Удивляю и засмучаю, что никто не выказался супраць прыгоннай эдукации. Школа – это химия. Только химики – день вольная, ночь в турме, а школяры – наоборот.
В наступных телефонованиях – выказывание на адрес улады и оппозиции.
На конт нашей оппозиции. Ведаете, что мне кажется, Лукашенко он вельми добрый игрок. Глядись, коли эта оппозиция может взять владу у своей руки, и он бы, может, и отдал бы уже давно, да их некому отдать. Приклады осен, отобрал льгот, тихонько все молчат. Помник чуть-чуть сдвинут, молчат все. Вот с Нового года, по-русски говоря, с каждой белорусской овцы драли клок шерсти 9%. Сейчас еще додерут маленький клочок 3%. Молчат, я не удивлюсь, да он свой ОМОН отдал. Для аховы гэтых лідараў апазіцыі.
Калі вы робіце інфармацыю аб разборках паміж кіраўнікамі БНФ, это не вельмі спрыяе самому фронту БНФ і тым самым крыўдзіць беларускі народ. Кіраўнікам трэба задумацца, каб гэтыя амбіцыі не выходзілі на шырокі свет. А калі выходзяць, то трэба ўжо гаварыць дакладна, чаму і як ідуць спрэчкі. А так атрымваецца вельмі непрыгожа гэта ўсё.
Александр Козуля правильно сказал, что Соединенным Штатам Америки нечего считаться с этим Лукашенком. Я поклонник демократии и хочу, чтобы быстрее режим Лукашенко пал.
Александр Егорович гонорится сынами, своей долей, особливо маленьким 4-годовым Колей. Ведая, пользуясь внуки, правнуки и так далее. Беларусь, выпей чарку и более налей. Поворот из истории, как будто готов. Придет династия типа Романовых на много годов.
Далей слухач задае пытанне.
Хацелася б ведаць, дзе цяпер працуе былы старшыня Хельсінскага камітэту Тацяна Процька, а таксама даведацца кароткія біяграфічныя звесткі пра новага кіраўніка беларускага Хельсінскага камітэту, пенсіянер з Мінску.
отказывает Татьяна Протько и Олег Гулак.
Пишу книжки, артикулы. Ну и на угол думаю про то, что отбывается зараз у свете. Бо вельми корыстно зарабить перепынок, бо мы весь час бежим и не хапает часу поглядеть, кто мы есть. Вот с этим зараз и займаюсь.
Тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м годе, в 89-м скончил юридичный факультет Белдержуниверситета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женатый, маю дочку.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем ваших отзывов на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказыванием поводле ранейших программ Радио Свобода.
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час в Докшицком районе, Юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, как она отдала мясорубку. Потом она народила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет
Гэта была рэакцыя адной з нашых слухачак на перадачу «Падарожжы свабоды» пра вёску Дражна Старадарускага раёну. Паводле журналіста Віктара Хурсіка, гэтую вёску ў часе вайны спалілі савецкія партызаны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.